Man šis konkurs nebija galīgi nekāds pārsteigums. Te vismaz seši vai cik te projekti, kas nebija atbalstīti Latvijas 100 gadus konkursā. Līdz ar to es viņus jau esmu zināma mērā iepazinis, un daži ir uzlaboti nedaudz. Bet es domāju, ka visa šī konkursu sistēma, ko Nacionālais kinocentrs ir ieviesis, un arī kaut kādā veidā tā reglamentācija un tāda ceremonijas, arī kaut to visu šie pičiņi, ka viņi audzina kinematogrāfijas un ka tas ir labi. Protams, ka no producēšanas viedokļa mēs pārāk mazo domājam par to, kā un kāpēc un ar kādu nolūku šīs filmas izplatīt tālāk, kam viņas pārdot, ar ko viņas būs interesants. Vai arī otrā, teiksim, tas tiek taisīt speciāli kā kaut kāda reklāmas filma, skatu filmu, kura, kā saka, forever aizies tur un viss skatīsies un teiks, vai cik Latvijas skaista, vai cik Rīga ir labi. Bet, tas ir normāli, es domāju, ka tas ir mūsu izaugsmes jautājums. Bet vispār process iet uz labo pusi, noteikti.